Jak se daří obyvatelům Stebna na Lounsku likvidovat škody a co teď nejvíc potřebují? Jaký průběh covidu způsobuje varianta Delta, dříve známá jako indická? A běloruský prezident uzavřel hranice s Ukrajinou. Jak to dopadne na životy lidí? Do obcí na jižní Moravě poškozených tornádem se sjíždějí dobrovolníci. Mezitím pokračuje obnova i na Lounsku, kudy se minulý týden prohnal silný vítr a zanechal po sobě škody odhadované na 100 milionů korun. Do obce Stebno, kterou zasáhl jev zvaný downburst asi nejvíc, dnes přijeli úředníci, aby místním pomohli se žádostmi o dotace na zaplacení oprav poškozených rodinných domů. Tomáš Ratiborský je předsedou okrašlovacího spolku Stebno, jehož dům živel také zasáhl. Krátce před vysíláním jsem ho požádal, aby nám popsal obrázek, který za sebou bouře zanechala.
Zajímavý je, že samozřejmě ta obec byla zničena jenom z části. To je taková ta, jako na kopci, ta byla zničena víc, dole ve vsi bylo méně a pak je ještě jedna ulice, kde třeba nebyli téměř nic. Jo. Je to takový zajímavý, nešlo to úplně v pruhu těch proudů, muselo být asi daleko víc, protože říkám, některý barák je zničen a druhý za ním není. A hlavně to zničilo teda samozřejmě movitý majetek občanům Stebna, ale samozřejmě, co je nejhorší, ne nejhorší, prostě poničilo to tady stromy, které tady rostly 100 a více let. Krásný park tady byl, je to všechno pryč, je to taková hloplán, je to taková beznaděj.
No to vypadá skoro jako, že by se ten váš spolek z okrašlovacího měl změnit na rekonstrukční. Už se podařilo tu obec vyčistit od nejhoršího nepořádku způsobeného tím extrémním větrem?
Vlastně dneska je to bylo před týdnem ve čtvrtek, dneska je sobota, kolik 9 dní poté. Dělal se strašný kus práce, jak na osobním majetku, tak na majetku obce. Všechno se to nějakým způsobem posouvá. Už jsme ve fázi, řekl bych, někdo má hotovo, někteří ještě ne, protože samozřejmě třeba práce na střechách, to je pro odborníky, ne pro lajky, tak některé věci postupují pomalejš, ale posouvá se to bez pochyby.
A pomáhali u vás dobrovolníci? Nezůstalo přece jenom v tomhle směru Stebno na okraji zájmu vzhledem k tomu tornádu na Moravě?
Je to strašně úžasný a je potřeba poděkovat všem těm lidem, kteří sem dorazili. Tady neuvěřitelné množství lidí, buď to jsou to nějaké party, nebo já mám například v baráku báňské záchranáře z Kladna. Já ani nevím, jak se ti lidé jmenují, ale těch dobrovolníků, kteří se jim pomáhá, je neuvěřitelné množství.
A tedy, když už jsme u toho, tak vlastně vy sám máte škody na domě nebo na jeho okolí?
No, tak mě to odneslo komplet střechu na domě, včetně krytiny, včetně všeho, solární elektrárnu jsem tam měl, to všechno ulítlo, ploty okolo jsou všechny zbořený, zahrada, to jak u nás v parku dole, všechny, většina stromů, tak 90%, jak ničemu už teďko nepoužitelný. Je to smutný pohled.
Což samozřejmě přesahuje možnosti jednotlivce to zvládnout vlastními silami a proto jsou na místě úředníci s nabízenou pomocí. Jak zatím to vyřizování žádostí o dotace probíhá?
Já nevím, já jsem ještě dole ještě nebyl, protože jsem na svém pozemku a lidi se mi ptají, co mají dělat, tak já snažím se nějaký způsobem organizovat jo, v rámci možností. Samozřejmě se tam pak půjdu podívat a taky se zaregistrovat, ale nic vám to nepovím.
Úředníkům by měly stačit faktury na práce, případně na mobilu vyfocené škody. Mají lidé takovouhle dokumentaci, nebo to může být problém?
No, já nevím, já možná, že někteří lidé nemají chytrý telefon, s foťákem, nevím, nedokážu posoudit, ale to zase si to nafotili pojišťovny, předpokládám, ty, co to měli pojištěni, takže dokumentaci budou mít i z třetí ruky, od pojišťové, nebo si to nechali nafotit od sousedů. Nedokážu posoudit teďko na to.
Stát by měl zajistit dotace do 2 milionů korun. Bude to podle vás stačit?
Tak já myslím, že každá koruna v této době je dobrá. Mně nepřísluší to hodnotit, jestli jsou tam miliony dost nebo ne. Pro někoho to bude hodně peněz, pro někoho třeba to bude méně peněz, protože má tu nemovitost třeba s celou zavaskovanou. Jo. Takže ono to všechno posuzovat a já si myslím, že potřeba si jakékoliv pomoci vážit.
Ještě mám otázku, co nejvíc je teď ve stavbě potřeba. Je to stejné jako na Moravě, to jest ty střešní latě a trámy a tak dále na opravu střech, tašky a tak podobně?
Tak naštěstí tady působí člověk tísně, oni jsou takový znalí těch věcí, tak se věci sumarizují, požadavky se centralizují, mají vytvořený nějaký formulář, kam se vpisuje, kdo co nabízí, kde nabízí, popřípadě doprava s těm věcem, takže tyhle ty záležitosti jsou dost dobře zmapovaný a myslím, že se začíná postupovat ještě těchto věcí, kde je chaoticky, ale profesionálně. Jo. A co se týče, co potřebuje ta obec, samozřejmě potřebuje uklidit, ale už asi si myslím, že by se měla samospráva zabývat tím, co bude dál, to znamená, jestli sem pozvou dendrology, architekty, aby dokázali s tím veřejným prostorem něco udělat, aby to nebylo chaotický, aby to nebylo, že si někdo myslí, že sem píchne stromeček jen proto, že si ho tam píchne, jo. Aby to ty peníze, které přijdou ze státu, aby byly účelně vynaložené k zúčastnění té obce. Ale chce to odborníky a ne nějaký takový ty, víte, jak bych to řekl, amatérské postupy. Ta obec si to zaslouží. Prostě je potřeba, aby ta samospráva teďko napnula síly i tímhle tím směrem.
Říká předseda okrašlovacího spolku Stebno Tomáš Ratiborský. Česká republika má za uplynulé 2 týdny 17 nových případů nákazy novým typem koronaviru na 100 000 obyvatel. Je tak nejhorší v regionu před Rakouskem. Ve srovnání se sousedními zeměmi je pak jedinou, kde nákaza na obyvatele mírně roste, jinde ještě klesá. Varianta Delta, dříve označovaná jako indická, tvoří 16% nových případů nákazy v Česku. Nejpostiženější je Británie s 95%. Vláda ve čtvrtek kvůli obavám ze šíření Delta varianty zpřísnila způsob prokazování bez infekčnosti pro lidi, kteří ještě nejsou plně očkovaní, a ohlásila zavedení povinných testů při návratu do Česka ze zahraničí. My zveme do vysílání přednostu Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Petra Pazděru. Dobré poledne.
Příjemné poledne.
Pane profesore, jaký průběh nemoci ta varianta Delta vlastně způsobuje?
Tady ten klinický průběh není nějak dramaticky odlišný od těch předchozích variant. Musíme vycházet hlavně z toho, že to spektrum příznaků může začínat nenápadně trošku podobné chřipce, může se objevit kašel, zvýšené teploty. Uvádí se, že tady je ta proporce třeba těch, kteří ztrácí čich nebo chuť, menší. A to, co je hlavní problém, je vlastně postižení dolních dýchacích cest, respektive plic. A dochází podle těch údajů předběžných, se považuje ten průběh za závažný a jsou popisována i úmrtí.
No, mě právě jako laikovi trochu nešly dohromady ty relativně slabé příznaky, které tu popisujete, a ten závažnější průběh. Třeba skotská studie publikovaná v žurnálu The Lancet upozorňuje, že se lidé nakažení variantou Delta potýkají s 2x vyšším rizikem hospitalizace než lidé nakažení alfou. Potvrzují se výsledky téhle studie nějak všeobecně?
Tak těch studií bude přibývat a já vycházím z těch údajů, které máme my, že zatím se vlastně tady u nás, i když roste podíl té varianty, tak zatím se to neprojevuje na zvýšených počtech hospitalizovaných osob ani na počtech úmrtí. A důležité také je v těch jednotlivých zemích si uvědomit, že je rozdílná proočkovanost a samozřejmě rozdílné riziko pro jednotlivé věkové skupiny. Pro nás je nejdůležitější a já si říci nejnepříjemnější informace, že stále nemáme dostatečné procento lidí naočkovaných. Uvádí se, že vlastně jenom asi 39% všech lidí na 16 let má v sobě dvě dávky a tohleto procento opravdu je nízké a bohužel to procento proočkovanosti je nižší i v těch nejstarších věkových skupinách, kde lze očekávat závažný klinický průběh.
My jsme zaznamenali i to, že podobně jako v Česku, i v té Británii sice opravdu rostou počty nakažených, ale přesto ty nemocnice také nejsou přeplněné, výrazně neroste počet úmrtí. Dá se to vysvětlit tím, že se nemoc šíří hlavně mezi mladými, nebo opravdu není tak nebezpečná jako alfa?
No to je těžko srovnávat, že alfa nastupovala trošku do jiné populace. Alfa nastupovala obecně do populace, která byla méně promořena, méně proočkována. Delta už se tedy objevuje v populaci, kde ve většině zemí jsou proočkovány ty nejrizikovější věkové skupiny a lidé s chronickými onemocněními, a z toho nepřímo vyplývá, že ta cirkulace a tím pádem i počet nemocných bude nejvyšší v těch nižších věkových skupinách, kde obecně ten klinický průběh bývá zatím lehčí. A to je situace i pro Českou republiku. Ta nemocnost v naší republice je nejvyšší zhruba v té věkové skupině 15 až 34 let. A to jsou vlastně dospívající a mladí dospělí, kteří jsou v tuto chvíli řádově očkováni ve 20 až 10%. Takže logicky to riziko šíření v této populaci existuje u nás.
A pomůže výrazně pro očkovanosti, pokud se bude možné vakcinovat bez registrace? Zatím se mluví o dvou místech, v obchodním centru Chodov a na hlavním nádraží v Praze.
Sám to naznačujete. Půjde o dvě místa. Já osobně si myslím, že je třeba využívat všechny možnosti, ale těžiště očkování nadále bude probíhat na základě předchozí registrace a v současnosti, kdy stále nemáme přebytek vakcín, je velmi těžké plánovat vakcíny na základě nejasného počtu lidí, kteří by přišli takzvaně z ulice. Takže já si myslím, že to povede spíš nějakým problémům a že třeba tato dvě místa budou upřednostňována z hlediska distribuce vakcín před ostatními místy, aby měli určitou rezervu, ale nedá se dost dobře odhadnout, kolik lidí takovouto příležitost využije.
Vláda přijala v obavách před šířením viru té další mutace řadu kroků. Nakolik můžou být při brzdění viru účinná, když třeba začneme těmi povinnými testy po návratu z ciziny?
Já si myslím, že je to jeden z důležitých kroků, protože ta mobilita během prázdnin, během dovolených se výrazně zvýší, ale je třeba si uvědomit, že dříve nebo později ten problém nebude import ze zahraničí, ale bude to komunitní šíření tady v rámci celé České republiky. Už dneska jsou kraje, kde ta mutace se objevuje daleko častěji než v jiných částech republiky, takže na místě bude dodržován těch základních preventivních opatření, o kterých se mluví už zhruba rok a půl.
Když to konkretizuje ještě více, tak největší nárůst počtu nových případů je v Praze, 25 případů na 100 000 obyvatel. Bylo by na místě uvažovat o nějakém větším zpřísnění protiepidemických opatření, a co by připadalo v úvahu?
Tak tady se zpřísňují ta opatření už vzhledem k tomu, že se opravdu přikročilo k tomu, co epidemiologové už v dubnu chtěli, aby opravdu nestačilo anamnéza jednoho očkování jako dostatečný průkaz ochrany toho jedince, a opravdu je žádoucí, aby u těch dvoudávkových schémat se považovalo za dostatečné pouze absolvování dvou dávek vakcinace. A to je samozřejmě důležité i při účasti na různých kulturních sportovních akcích, na účasti v budoucnosti v táborech a podobně. A vedle toho je tady, a také myslím, že celkem rozumně se rozhodlo, že nadále se budou používat respirátory jako přece jenom účinnější forma té mechanické ochrany a že nadále jsou upřednostňovány před používání ústavy.
Tolik epidemiolog Petr Pazdura, díky, že jste si našel čas. Přeji vám hezký den, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne, nastavu.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko včera nařídil úplné uzavření hranice s Ukrajinou. Tvrdí, že tudy do země proudilo obrovské množství zbraní. Naopak Litva, která s Běloruskem sdílí skoro 700 kilometrů hranice, což je nejdelší vnější hranice Evropské unie, zaznamenala za uplynulých 24 hodin rekordní množství nelegálních migrantů. Podle litevské vlády je tam Bělorusové vpouštějí cíleně. Telefonuje redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup. Dobrý den.
Dobrý den.
Lukašenko to uzavření hranice s Ukrajinou ohlásil na oslavách Dne nezávislosti. Jak přesně tenhle svůj krok zdůvodnil?
On prohlásil, že prostě v Bělorusku se prostě začaly objevovat bojůvky nějakých teroristů, kteří měli údajně vyhodit do povětří nějaké, myslím, že stožáry s vysokým vedením, poškozovat nějaké stroje na dřevozpracujících závodech a podobně, což se prostě dá velmi obtížně jako nějak zhodnotit a verifikovat. A že tedy samozřejmě z Ukrajiny, protože ta hranice je opravdu dlouhá, často vede vlastně jako nepříliš obydlenými prostory, takže prostě hold musí tedy uzavřít celou tu hranici a je to samozřejmě také v rámci nějakého konfliktu mezi Běloruskem a Ukrajinou, kdy naopak Kyjev se stává jedním z takových těch center běloruské emigrace a i úřady vlastně dávají najevo svou podporu Světlaně Cichanouské.
No právě, Ukrajina uzavření vzájemné hranice s Běloruskem odsoudila, prohlásila, že to způsobí utrpení lidí a to především Bělorusů. Jaké dopady to tedy bude mít na život lidí?
Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že ta hranice nebyla nikdy nějak jako neprodyšná, už vlastně do Sovětského svazu ty vztahy byly velmi jako čilé, takže jako prostě 10 000, ne 100 000 lidí má prostě nějaké příbuzné na druhé straně hranice. Tohle to všechno se vlastně roztrhá a jaké budou ekonomické dopady, to se dá opravdu jen velmi obtížně momentálně odhadnout. Už se teda taky začalo mluvit o nějakých výjimkách pro řidiče prostě nákladních automobilů a podobně. No ale jak to ve skutečnosti dopadne, to se teďka prostě nedá odhadovat.
Ale vlastně jak ten pohyb na ukrajinsko-běloruské hranici vypadal zatím? Kde a za jakých podmínek bylo možné ji překračovat?
Tak bylo to, byla to vlastně tedy standardní státní hranice, co překračovat se mohlo jenom na těch vyhrazených pohraničních přechodech, kterých zase na druhou stranu bylo relativně hodně, několik jako desítek, takže ale ano, samozřejmě není to takové jako prostě v rámci Schengenu, kde skutečně města můžeme projít, kudy chceme. Tam to bylo hlídané každý rok vlastně pohraničníci vlastně obou stran hlásili zadržení několika třeba desíti, možná stovek lidí, většinou nějakých houbařů, kteří třeba zabloudili a tak dále, nebo klasicky prostě obyvatele nějaké vesnice na hranici, který prostě si šel jako k sousedům prostě půjčit hlásit něčeho dobrého a to, že by měli k nějakým, přes nějaký přechod 50 km odtud, tak toho ani nenapadlo. Ale jinak to byla normální vlastně hranice.
Já už jsem také zmínil, že naopak Litva, která s Běloruskem sdílí skoro 700 kilometrů společné hranice, si stěžuje na její podivnou propustnost, pokud jde o pohyb nelegálních uprchlíků, především z Iráku. Jak velký to může mít problém, a to nejenom pro Litvu, ale pro celou Evropskou unii?
Tak samozřejmě trošku to připomíná tu historii s Tureckem, kdy turecký prezident Erdogan vlastně vyhrožoval, že pustí ty syrské uprchlíky do Evropy, pokud tedy nedostane nějaké ústupky a peníze. Tak v případě Běloruska samozřejmě to není tak masivní problém. Bělorusko nemá hranice vlastně se tady těmi státy středního východu, takže vlastně jsou to lidé, kteří se do toho Běloruska musí dostat letecky a pak jsou už jen teda jako zprávy, že skutečně to státní běloruská cestovní kancelář vysloveně nabízí a odvezou je přímo prostě jako na hranice k Litvě s Litvou a tam prostě řeknou, tak tady a tady jdete tady tím směrem a budete ve Evropské unii. Takže je to obrovský nárůst, myslím, že od začátku roku Litva hlásí téměř 700 vlastně uprchlíků, což je víc než vlastně za celý minulý rok, asi tak dvakrát. Takže je to způsob, jakým se Lukašenko vlastně snaží vytvářet nátlak na Evropskou unii, protože ano. Je jasné, že Litva to nemá šanci zvládat.
Tolik Ondřej Soukup, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A polední publicistika končí, Tomáš Pavlíček vám přeje hezké odpoledne. Naslyšenou zítra.